2018. gadā, atklājot tīmekļa vietu Nacionālā enciklopēdija.lv, tajā bija publicēta ap 900 šķirkļi un pirmajos 5 gados virtuālās enciklopēdijas saturs ir pieaudzis vairāk nekā 4 reizes, sasniedzot ap 4200 šķirkļus. Enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Čerbinskis iezīmē, ka darba dienās mājaslapu apmeklē 7 līdz 9 tūkstoši apmeklētāju.
Ir cilvēki, kas lasa specifiskus jautājumus. Nu, ir cilvēki, kas gluži vienkārši lodā pa enciklopēdijas saturu un meklē kaut ko, kas viņiem interesē. Būtībā atslēgas lieta ir cilvēks, kas grib kaut ko noskaidrot. 5 gadu laikā ir gandrīz 10 miljoni skatījumi bijuši, un es teiktu, ka 2/3 lasītāji ir dažādi izglītības iestāžu audzēji. Diezgan droši, un to mēs varam spriest pēc vasaras. Jo vasarā skaidrs, ka skolnieks vai studentus diezgan grūti dabūt lasīt kaut ko, un vasarā tas skaitlis ir nu, apmēram uz pusi mazāks vai trešdaļa no tā, kas tiek skatīts, teiksim, novembrī. Bet enciklopēdijas satura skatās arī tādās dienās, kad liekas neviens īsti neko nopietni nedara, un tas ir vecgada vakars vai jaungada diena vai jāņu vakars, arī tad ir noteikts skatījuma skaits.
Tāpat šo gadu laikā būtiski pieaudzis arī šķirkļu autoru skaits. Enciklopēdijas saturu līdz šim radījis 741 autors. Lasītāju iecienītākās tēmas Nacionālajā enciklopēdijā ir literatūra, mūzika, kā arī vēsture, īpaši tuvojoties nozīmīgiem datumiem, kā piemēram deportāciju piemiņas dienas martā un jūnijā, kad arī vairāk skatījumu šķirkļos par šiem notikumiem. Atzīmējot enciklopēdijas 5 gadi, izveidots arī lasītāko šķirkļu top 10.
10. Vieta mums ir tiesības. 9. Ir Raimunds Pauls, tālāk latviešu literatūra, valsts himna, nacionālā virtuve, pirmais pasaules karš Latvijā, pirmais pasaules karš vispārējie latviešu dziesmu deju svētki. Un top 2, tātad otrais numurs ir pazudušais dēls novele, pirmā vietā epos Slāčplēses. Bet nu mums ir 3 šķirkļi, kuri mūs pārsteidz. Pirmais no pārsteigumiem ir šķirklis, kas saucās noplicinātā urāna munīcija. Burtiski 1-2 dienu laikā šo šķirkli ļoti daudz cilvēku apmeklēja. Anglija apsvēra Ukrainas armijai piešķirt šo munīcijas veidu, un vairums cilvēku, protams, nezināja, kas tas īsti tāds ir un meklēja. Vēl viens pārsteigums mums ir šķirklis Dāderi, mūzikas grupa. Cauri gadiem, sevišķi svētku dienās, Dāderi tiek skatīti ļoti, ļoti daudz. Trešais pārsteigums ir 3x3 basketbols. Spēle par zelta medaļām olimpiādē, kurā mūsu komanda uzvarēja. Spēles laikā cilvēki meklēja. Es tā pieļauju, kāds varbūt mēģināja saprast, kas tas 3x3 basketbols tāds ir.
Minētajiem šķirkļiem ir virs 50 tūkstoši skatījumu, bet pieprasīti mēdz būt arī ar fiziku, ķīmiju un astronomiju saistīti šķirkļi. Šķerbinskis norāda, ka lielākais izaicinājums ir autoru piesaisti jaunu šķirkļu veidošanā, kā arī esošā satura atjaunošana tēmās, kuras nemitīgi attīstās.
Autori ļoti dažādi, tāda lietpratēja zinātnieku vide. Iesaistīt visus šos cilvēkus nu, dažkārt nav vienkārši. Un viņi ir arī aizņemti un vienkārši mūsu žanrs ir specifisks. Enciklopēdija nav īsti zinātnisks raksts. Mums ir tomēr savas lietas, kas ir specifisks jāievēro. Bet kas savā ziņā arī atvieglo mūsu dzīvi ir, ka mēs esam universāli enciklopēdija, mēs esam pa visu. Un līdz ar to mums ir šīs iespējas variēt dažādu pieeju, izmantot. Un ja mēs nevaram konkrētu šķirklus dabūt, un man ir ļoti sāpīgi, ka mums nav daži svarīgi šķirkli, kas būtu ārkārtīgi vajadzīgi.
Protams, kas jūsuprāt tāds prioritārs?
Filozofija. Mums ir daudz kas, kas ir zem filozofijas. Filozofijas kā nozeres, apakšnozeres. Mums ir autori, Kants un vēl citi. Bet mums paši šķirkli, lielā šķirkli filozofija nav. Bet ir dažādas lietas. Otrais pasaules karš šobrīd top. Jā, tā kā būs drīz, es ceru.
Nacionālo enciklopēdiju lasa galvenokārt Latvijā un aktīvākie lietotāji atrodami Rīgā, savukārt ārvalstīs lielākais skatījums skaits ir Lielbritānijā un ASV, kam seko Vācija un Zviedrija. Sinti Ambote, Latvijas radio.